Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayı vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugünkü mövzu inşallah Miqdad ibn Əsvəd radiyallahu anhudan gələn rəvayətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi haqqında olacaqdır. Və buyurur ki, İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitən. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste buyurur ki, həqiqətən xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Və üç dəfə bunu təkrarlayır. Üç dəfə təkrarlayaraq buyurur ki, İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitən. Həqiqətən bu hədis, yəni mübarək bir hədisdir. Və buna görə də bu hədisin üzərində dayanmalı, onu təəmmül etməli, yəni fikirləşməli və nəyə dəlalət etdiyini düşünməli. Allah Taala-dan mənfəət, fayda umaraq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitən. Həqiqətən xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Və şək yoxdur ki, yəni hər bir insan xoşbəxt olmaq istəyir. Və hər bir insanın səadət, əsas mətləbi və əsas qayəsi və hədəfidir. Və hər bir insan özü üçün səadət istəyir. Və öz nəfsi üçün bədbəxtçilik istəmir. Amma fitnələr də elədir ki, fitnələr baş verdiyi zaman artıq insanın səadəti aradan qalxır və insanın zehni pozulur və qəlbi narahatçılıq keçirir və insana müxtəlif cür məşəqqətlər və çətinliklər üz verir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, möminin halını və həmçinin Allah Teala'nın bu həyatda möminə olan nimətini bildirir, bəyan edir. İnsan bu həyatda müəyyən imtihanlarla qarşılaşmalıdır. Çünki bu dünya həyatı imtihan diyarıdır. Və mömin burada müxtəlif imtihanlarla qarşılaşır. Lakin buna baxmayaraq, mömin insan, yəni öz Rəbbi ilə böyük əlaqədə, təmasda olan bir insandır. Daima qəlbi onun qarşısında sınıqdır və ona yönəlir. Tək Allaha sığınır və yalnız ondan ümid bəsləyir və başqasından heç nə ummur. Və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurur ki, İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitən, həqiqətən xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Yəni, cünnibə, yəni keçmiş zamanın məcbulunda gəlib uzaqlaşdırılan, yəni uzaqlaşdıran kimdir? Allah Teala'dır. Yəni, o kimsədir ki, Allah Teala onu fitnələrdən uzaqlaşdırıb, onu salamat saxlayıb və həmçinin fitnələrin şərrindən qoruyub. Çünki müvəffəqiyyət və lütf Allahın əlindədir. İnnəs-səidə ləmən cünnibəl fitən. Həqiqətən xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Yəni o kimsədir ki, Allah-u Teala onu fitnələrdən uzaqlaşdırıb. Və artıq bu sözü insan eşitdiyi zaman Allaha olan möhtaclığını, nə qədər böyük ehtiyacını hiss etməlidir, dərk etməlidir. Və bilməliyik ki, yəni bizim Allah Taala'ya nə qədər ehtiyacımız var bizi fitnələrdən salamat saxlaması üçün, qoruması üçün və onun şərrindən uzaq tutması üçün. Və səhih hədisdə sabit olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabələrə buyurur ki, Təavvəzu billahi minəl fitəni mə zahara minhə və mə batan. Bütün fitnələrdən, zahiri və daxili fitnələrin hamısından Allaha sığının. Və səhabələr də dedilər ki, Nəuzu billahi minəl fitəni mə zahara minhə və mə batan. Bütün fitnələrdən həm zahiri və həm də batini fitnələrin hamısından Allaha sığınırıq. Və həmçinin bu hədisdə keçən bu söz, cünnibəl fitən, fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Bu, böyük bir mənaya da işarədir. Və o məna nədir? İnsanın fitnələrdən uzaq tutulması və fitnələrdən salamat qalması və fitnələrin şərrindən qorunması Allahın ona olan böyük bir neməti və lütfüdür. Və bu bəndə üçün nə qədər, yəni mömin bəndə üçün nə qədər gözəl bir şeydir. Daima bu mənanı xatırlaması, bu hədisin dəlalət etdiyi mübarək mənanı xatırlaması, cünnibəl fitən, yəni fitnələrdən uzaqlaşdırılan kimsədir. Yəni o kimsədir ki, Allah Teala onu fitnələrdən uzaqlaşdırıb və fitnələrin şərrindən qoruyub. Və həmçinin bu hədis, bu hədisin əhatə etdiyi mənalardan, yəni müsəlmana yaraşmaz ki, yəni müsəlman fitnə axtarsın, fitnələrin ardınca düşsün və fitnələrdə ortaya çıxsın və yaxud da fitnənin içərisinə özünü daxil etsin və oradakı problemlərə və oradakı sorunlara və məsuliyyətə özünü daxil etsin. Və həmçinin ona yaraşmaz ki, mömin bəndəyə yaraşmaz ki, özünə o fitnələrin odunu, istisini, qılcımını daddırsın. Əksinə, mömin bəndədən tələb olunan fitnələrdən uzaq olmasıdır. Fitnələrdən çəkinməsidir. Və ondan fitnələrdən, fitnələrin şərrindən salamat qalması üçün səy göstərməsidir. Fitnələrdən çəkinmək əsas məqsəddir. Fitnələrdən çəkinmək, əsas məqsəd fitnələrdən çəkinməkdir. Yəni, orada, fitnələrdə başda olmaq deyildir. Və özünü çıxılmaz bir vəziyyətə salmaq deyildir. Əksinə, insan sığınmalı Allaha. Yəhəmkallah. Və Allah Taala'dan afiyyət, yəni salamatçılıq istəməlidir. Çünki afiyyətə bərabər başqa bir şey yoxdur. Əgər bir insana afiyyət verilərsə, o insana bütün xeyirlər verilmişdir. Və afiyyət deyildiyi zaman fikrimə İmam Əhməd Rahimallahın sözü düşdü. İmam Əhməd Rahimallah yəni həmişə duada dua edərkən dua ilə paralel afiyyəti də istəməyi tövsiyə edir. Deyir ki, mən Allah Taala'dan Quranı əzbərləməyi istədim. Amma afiyyətdə demədim. Və ona görə zindanda əzbərlədim. Ona görə yaxşı olar ki, dua edərkən, nəsə istəyərkən, yəni afiyyətdə ver. Ona görə afiyyət verilən insan, bütün xeyirlər ona verilmişdir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir çox dualarında Allahdan afiyyət istəməsi gəlmişdir. Fəl-insanu yəsəlullaha l-afiyyə və səlamə. İnsan Allah Taala'dan afiyyət, salamatçılıq istəməli və özünü fitnələrə məruz qoymamalıdır. Əksinə ondan uzaq olmalı, çəkinməlidir. Və yəni fitnələr uzaq bir yerdə, özü isə tam əksində olmalıdır. Bacardığı qədər. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündən fayda olaraq çıxarılır. Cünnibəl fitən. Fitnələrdən uzaq tutulan kimsədir, uzaqlaşdırılan kimsədir, o xoşbəxt insan. Və fitnələrdən uzaq olmaq, fitnələrdən çəkinmək vacib bir mətləbdir. Və müsəlmana, möminə ondan çəkinməsi labüddür. Ondan uzaq olması və qorxması və ona düşməkdən həzər etməsi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnnəs səidə ləmən cünnibəl fitən, həqiqətən xoşbəxt insan, o səadəti əldə edən insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Bu mübarək hədisi eşidən hər bir insanda bir sual, böyük bir sual doğur. Əgər xoşbəxtlik, səadət fitnələrdən uzaqlaşdırılmaqdadırsa, müsəlman necə orada o hədisdə vəd olunan o böyük fəzilətə necə çata bilər, necə nail ola bilər, onu necə əldə edə bilər? Və artıq hədisdə də keçdi ki, və bildik ki, səadət əsas mətləbdir. Hər bir insanın da mətləbi, əsas məqsədi xoşbaxt olmaqdır, kimliyindən asılı olmayaraq. Amma insan bu səadətə necə çatmalıdır? Necə onun əhlindən olmalıdır? Və sən artıq eşidirsən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnəs səidə ləmən cünnibəl fitən, həqiqətən xoşbəxt insan, həqiqi xoşbəxt, səadət sahibi fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Yəni, bu sənin qəlbində artıq ona tərəf, onu əldə etməyə bir hərəkət gətirməlidir. Necə sən səadət əhlindən ola bilərsən? Necə onu əldə edə bilərsən? Yəni, bu mübarək hədisdə zikr olunan, qeyd olunan səadətiyə necə çıxa bilərsən? Və həmçinin bununla yanaşı, sən o səadəti ümmətin fərdlərinə necə çatdıra bilərsən? Yəni, ümmətin fərdlərinin də o səadətə çatması üçün sən necə səbəb ola bilərsən? Və biz də bilirik ki, hər bir müsəlman öz qardaşı üçün xeyir istəyir. Necə ki, bu səhih hədisdə gəlmişdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sizdən bir iman gətirmiş olmaz, özünə istədiyini qardaşı üçün istəməsə. Və həmçinin Təmim ibn Əvs Əddər radiyallahu anh ilə gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əd-dinun nəsihə, din nəsihətdir. Din nəsihətdir. Nəsihət nədir? Nəsihət insanın xeyir istəməsidir. Və nəsihət edən insan da həm özü üçün və həmçində özündən başqa Allahın bəndələri üçün xeyir istəyən kimsədir. Deməli, nəsihət insanın nəsihət etmək deyildiyi zaman nə deməkdir? İnsanın xeyir istəməsidir. Yəni, o səadəti həm özü üçün, həm də başqaları üçün əldə etməyə çalışmalıdır. Əlləti tunalu bi təhqiq hədəl hədif. Yəni, o səadət ki, bu hədisi təhqiq etməklə, yəni bunu doğrultmaqla, bunu həyata keçirməklə əldə edilir. Və sən necə bu hədisdə vəd olunan o səadətə çata bilərsin? Və necə həmçinin o səadətin başqalarına çatmasına, ümmətdə başqa insanlara çatmasına səbəb ola bilərsin? Və bu sual özü özlüyündə doğan bir sualdır. Hər bir insan bu hədisi eşitdiyi zaman o insanda bu sual doğa bilər. Həqiqətən xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Və həmçinin burada müəyyən qaydalara, mübarək əsaslara, hansı ki Quran və sünnədən qaynaqlanan, alınan qaydalara diqqət yönəliləcək və bu qaydalar əsasında, bu qaydalar sayəsində Allahın izni ilə və müvəffəqiyyəti ilə insan bu qaydalara riayət edərsə, səadət əhlindən ola bilər. Və bu qaydalarda inşallah bir-bir götürərik Allah Teala'dan xeyir və bərəkət umaraq. Bunlar qaydalardan birincisi. insanı fitnələrdən uzaqlaşdırılaraq. Salamat olması üçün birinci qayda təqvanı doğrultmaqdır. Təqvanı həyata keçirmək və doğrultmaqdır. Yəni, insan nəfsinə qarşı vuruşmalı, çalışmalıdır ki, müttəqilərdən olsun və təqva məsləkini tutsun. Və həmçinin nəfsinə qarşı vuruşmalıdır ki, təqvanı doğrultsun, həyata keçirsin və onu ayaqda saxlasın. Və sən Allah-u Teala'nın yəni bu sözünü, bu ayəsini fikirləş. Allah-u Teala buyurur, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Talaq suresi 2-3. Ayələr. Allah-u Teala buyurur ki, kim təqvalı olarsa, kim Allahdan qorxarsa, Allah Teala ona çıxış yolu açar və onun bilmədiyi yerdən, onun fikrinə, xəyalına gəlmədiyi yerdən onu ruzuləndirər. Yəni, Allah Teala ona çıxış yolu açar, yəni hər bir bəladan, fitnədən, hər bir şərdən Allah Teala ona çıxış yolu açar. Yəni, bu ayənin zahiri dəlalət edir ki, yəni, məxraca, yəni çıxış yolu açar, yəni hər bir bəladan, hər bir fitnədən, hər bir şərdən çıxış yolu açar. Və buna görə də əgər sən fitnələrdən uzaqlaşdırılmaq istəyirsənsə, üzərinə düşən təqvanı doğrultmaqdır. Və harada olursansa ol, təqvalı ol ki, Allah-u Teala səni fitnələrdən uzaqlaşdırsın və səni fitnələrin şərrindən qorusun. Və sən heç vaxt öz məharətinə və öz ağlına və zəkana etimad etmə. Və sən Allaha etimad et və təqvanı doğrultmağa çalış. Çünki kim Allahdan qorxarsa, təqvalı olarsa Allah Teala onu qoruyar və onu xeyrə yönəldər. Həm dini və həmçinin dünyavi işlərdə. Çünki işlərin hər birinin ixtiyarı və yaxud da yüyəni Allahın əlindədir. Müvəffəqiyyət Allahın əlindədir, güc və qüvvət də yalnız Allahdandır. Və buna görə də fitnələrdən uzaq olmaq üçün, çəkinmək üçün ən böyük əsaslardan biri nə oldu? Təqvanı doğrultmaq. Təqvanı doğrultmaq və xüsusən də fitnələr zamanı. Tabiinlərin dövründə fitnə baş verdiyi zaman bir dəstə adam Talq ibn Həbib rahimehullahın yanına gəlir. Talq ibn Həbib də tabiinlərin alimlərindən idi. Və ona deyirlər ki, artıq fitnə baş verib. Necə biz o fitnədən qorunaq və çəkinək? Talq ibn Həbib rahimehullah deyir ki, ittaquha bittaqva. Yəni siz o fitnələrdən qorunun, çəkinin təqva ilə. Və deyirlər ki, təqvanı bizə qısa şəkildə tərif et. Qısa şəkildə təqvanı bizə bəyan et. Talq ibn Həbib rahimehullah deyir ki, təqvallah, nə demək təqvallah? Ən tə'mələ bi ta'atillahi alə nurin minallahi tərcu thəvaballah. Təqva nədir? İtaət etməyin, Allaha itaət etməyin. Allah Teala tərəfindən bir nur üzərində Allahdan savab umaraq. Allaha asiliyi tərk etməyin. Allah Teala tərəfindən bir nur üzərində Allahın cəzasından qorxaraq. Artıq bununla təqvanın nə olduğu bilinir. Yəni təqva sadəcə dillə deyilən bir söz deyildir. Və yaxud da insanın sadəcə quru boş iddiası deyildir. Təqva insanın batinində, mömin insanın qəlbində yerləşən bir işdir. Və həmçinin insanın bədən üzvlərində, zahirində də ortaya çıxan bir işdir. Deməli, o artıq qəlbən itaat üzərindədir qəlbən Allahın əmrinə boyun əyir və həmçinin də bədən üzvləri də qəlbə tabedir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ələ və innə fil cəsədi mudğa. Bilin və agə olun ki, bədəndə bir ət parçası vardır. İzə salahat salahəl cəsədi kullu. Əgər o sağlam olarsa, o ət parçası, bütün bədən sağlam olar. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu. Əgər o körlanarsa, bütün bədən körlanar. Ələ və hiyəl qalb. Bilin və agə olun ki, o qəlbdir. Deməli, qəlbin sağlam olması ilə insanın bədən üzvləri də sağlam olur. Göz sağlam olur. Yəni, artıq göz harama baxmır. Qulaq sağlam olur. Qulaq haram dinləmir. Və dil sağlam olur. Və dil haram danışmır. Və həmçinin yersiz söhbətlər danışmır. İnsanlar arasında fitnə yaradacaq, fitnə qaldıracaq söhbətlər danışmır. Əgər insan danışırsa, qəlbdə nə var? Qəlbdə problem var. Çünki ağıllı müsəlman həmişə fitnələri yatırtmağa çalışandır. Qaldırmağa yox. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Ət-təqva həhunə və yuşiru ilə sadrihi tələfə mərrat. Və üç dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm köksünə işarə edərək buyurur ki, təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Yəni, təqva insanın batinini islah etməsi və bununla zahirinin də islah olmasıdır, zahirinin də düzəlməsidir. Və ümumi olaraq təqva nədir? Əmirləri yerinə yetirib qadağaları tərk etməkdir. Çünki Daq ibn Həbib rahimehullah deyir ki, "Ən tə'mələ bi taatillah." Allaha itaat etməyin. Sonra buyurur ki, "Və ən tətruka ma'siyatallah" və Allaha asiliyi tərk etməyindir. Deməli, əmri yerinə yetirmək və qadağaları tərk etməkdir. Və buna əsasən də müsəlman daima həyatında belə olmalıdır. Bütün həyatını Allahın əmrlərini yerinə yetirməli və qadağalarından çəkinməlidir. Və izə azumətül fitən azumə iqbalu aləllah. O ki, qaldı fitnələr ortaya çıxarsa, fitnələr ortaya çıxdığı zaman o insanın Allaha yönəlməsi daha da böyüməli, daha şiddətli olmalıdır. Daha da şiddətli şəkildə Allahın əmirlərini yerinə yetirməli və qadağalarından çəkinməlidir. Yəni, demədik ki, insanların üzərinə düşməlidir. İnsan özü ibadətə sarılmalıdır. Namaza yönəlməli, ibadətə yönəlməli, sədəqəyə yönəlməli, yaxşılığa yönəlməli və eyni zamanda da asilikdən çəkinməlidir. Asilikdən uzaq olmalı və həmçinin ora düşməkdən həzər etməli, qorxmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, Subhanallah, mədə ənzələllahu minəl xəzəin? وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنْ مَنْ يُوْقِدُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُسَلِّينَ Subhanallah. Yəni, Allah-u Teala bu gecə nə qədər xəzinələr nazil etmişdir. Allah-u Teala bu gecə nə qədər fitnələr nazil etmişdir. Yəni, bu gecə nə qədər fitnələr nazil edilmişdir. Və sonra buyurur ki, kim otaq sahiblərini oyadar? Yəni, zövcələrin namaz qılma oyatmasını qəsd edir. Və bu hədis də dəlalət edir ki, insanı fitnələr zamanı onu fitnələrdən qoruyan, onun ibadətə yönəlməsi və xüsusən də bu hədis gecə namazına işarədir. Gecə namazı insanın fitnələrdən qorunmasına səbəbdir. İdən əl-fitən təhtər yülə salə. Yəni, bu da dəlalət edir ki, fitnələrin namaz qılmağa, ibadətə, itaətə ehtiyacı vardır və həmçinin haramlardan uzaq olmağa. Başqa bir yerdə səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-ibadətu fil harci kəhicrətin iləyyə. Hərc məclikdə fitnələr dalğalandığı zaman ibadət etmək mənə tərəf edilən hicrətə bərabərdir. Peyğəmbərə tərəf edilən hicrətə bərabərdir. Və bu da bizə bəyan edir ki, müsəlmanın bütün həyatı boyu İbadətə ehtiyacı vardır, Allaha ibadətə yönəlməli, itaətə yönəlməli,
Allahın əmirlərini qorumalı və qadağalarına çəkinməlidir. Əgər insanın Allahla yanaşı, Allaha qarşı, Allahla münasibətdə halı belə olarsa, yəni o insan Allaha ibadətə yönələn kimsələrdən olarsa, bütün həyatı boyu Allah Taala onu qoruyar. Allah Taala onu hifz edər və fitnələrdən qoruyar. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuyubmu ki, İhfadilləh yəhfadqə. Allahı qoru, Allah səni qorusun. İhfadilləhə təcidhu tücəhək. Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. İdə səəltə fəsəlillə. İstədiyin zaman Allahdan istə. Və idə stə'əntə fəstə'in billə. Və kömək istədiyin zaman, yardım istədiyin zaman Allahdan istə. Və ələmənəl ümmətə ləvicitəməət alə ən yənfəuqə bi şeyin. Ləm yənfəuqə illə bi şeyin qad kətəbəhullahu lək. Bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir fayda, mənfəət vermək istəsələr, Allahın sənin üçün yazdığından artığını verə bilməzlər. Və ləv ictəmə və lən yadurruqə bi şeyin ləm yadurruqə illə bi şeyin qad kətəbəhullahu lək. Həmçinin onlar toplaşaraq sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, bil ki, Allahın sənə yazdığından artığını toxundura bilməzlər. Rufiətil əqləm və cəffətil suhuf. Artıq qələmlər qaldırılmış və səhifələr qurulmuşdur. Və bundan sonra insanın itaətə əməl etməsi və asilikdən çəkinməsi, hansı ki o təqva sayılır, adlanır və təqvanın olması üçün elm lazımdır. Ona görə Dalq ibn Həbib rahimehullah deyir ki, sən deyir, Allaha itaət etməlisən alə nurin min Allah. Yəni Allah Teala tərəfindən bir nur üzərində. Yəni itaəti də nur üzərində etməlisən. Və həmçinin asilikdən çəkindiyin zaman nur üzərində çəkinməlisən. Və bu da yəni bizə onu bildirir ki, əgər bir insan haqqı ilə təqvalı olmaq istəyirsə, onun üzərinə elm öyrənmək düşür. Çünki elm öyrənmək təqva üçün böyük azuqədir. Yoxsa əgər insan elm öyrənməsə necə çəkinə bilər? Necə sələflərdən biri deyir, keyfə yəttəqi mən lə yədri mə yəttəq. Əgər bir insan nədən çəkinmək lazım olduğunu bilmirsə, necə ondan çəkinsin? Deməli, insan birinci bilməlidir ki, yəni bu iş çəkinilməsi vacib olan işdir, ondan çəkinsin. Deməli, elm bilməli. Və həmçin bilməlidir ki, bu iş vacibdir, müstəhəbdir, edilməsi lazım olan işdir. Ondan sonra bilməlidir ki, onu etsin. Əgər insan bilmirsə, necə onu etsin? Və ümumiyyətlə, təqva elm və əməldən ibarətdir. Təqva əgər maniyədirsə, insanla Allahın qəzəbi və əzabı arasında bir maniyədirsə və maniyə də Allahın əmirlərini və qadağalarını, əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarını tərk etməkdən ibarətdirsə, əmirləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinmək üçün nə lazımdır? Elm lazımdır. Və ona görə bir insan ki, nədən çəkinmək lazım olduğunu bilmirsə və o insan necə çəkinəcəkdir? Və o insandan təqva düzgün şəkildə necə hasil olacaqdır? Və buna görə də mütləq nə lazımdır? Elm lazımdır. Yəni, əmr olunan, edilməsi, əmr olunan əməlləri bilməli və həmçinin çəkinilməsi, qadağan olunan əməlləri bilməli ki, ondan çəkinsin. Və ona görə də sən itaəti bilməlisən ki, onun əhlindən olasan və həmçinin asiliyi bilməlisən ki, ondan çəkinənlərdən və onun şərrindən uzaq olanlardan olasan. Və Talq ibn Həbib rahimehullah deyir ki, alə nurin minallah, Allah Teala tərəfindən bir nur üzərində. Və həmçinin sən bu itaəti yerinə yetirdiyin zaman Allahdan savab da ummalısan. Və həmçinin o günahı tərk etdiyin zaman Allahın cəzasından da qorxmalısan. Çünki sən Allahın qarşısında duracaqsan. Allah Teala səndən soruşacaq. Sən bu həyatda, dünya həyatında nə etdin? Və axirət üçün nə kimi əməllər təqdim etdin? Sonra Allah Teala yaxşılıq edənləri yaxşılığına görə mükafatlandıracaqdır. Pislik edənləri, günah işləyənləri isə cəzalandıracaqdır. Və buna görə sən Allahın savabını umaraq və əzabından, cəzasından qorxaraq bu əməlləri edəcəksən. Necə ki Allah Teala İsra surəsi 57-ci ayədə buyurur: "Ulaikellezine yed'una yebtaguna ila rabbihimul vesilete ayyuhum aqrabu ve yercuna rahmetahu ve yahafuna azabe in azabe rabbika kana mahzura." O kəslər ki dua edirlər. Onların dua etdiyi kimsələr özləri peyğəmbərlər də olsa belə İsa aleyhissalam və digərləri onlar özləri Rəbbilərinə tərəf vəsilə axtarırlar. O salih insanlar. Vəsilə axtarırlar ki, onlar hansı daha yaxın olacaq və Allahın rəhmətini umur və əzabından qorxurlar. Allahın rəhmətini umur, o salih insanların hamısı Allahın rəhmətini umur və əzabından qorxurlar. Fəhədi təqvallah cəllə və alə əlləti mən ləzimihə və kəni min əhliyə. Və bu o təqvadır ki, əgər bir insan buna sarılarsa və bunu düzgün şəkildə yerinə yetirərsə, əhlindən olar. Və həmçinin Allahın izni ilə fitnələrdən uzaqlaşdırılanlardan olar və bunun səbəbi ilə də səadətə çatanlardan olar. Bu qaydalardan neçəncisi oldu? Birincisi. Təqvanı doğrultmaq. Və həmçinin qaydalardan ikincisi, fitnələrdən uzaqlaşdırılmaq üçün Quran və sünnəyə, Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə sarılmaq və onların ikisinə möhkəm yapışmaq və onların ikisinə qayıtmaq və onların ikisinin çeşməsindən almaq, bəhrələnmək. Və buna görə müsəlman daima Rəbbinin kitabından yapışmalı. Hansı ki, onun önündən və arxasından heç bir batıl gələ bilməz. Və eyni zamanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədiyindən, yolundan möhkəm tutmalıdır. Allah təala Əli İmran surəsi 101-ci ayədə buyurur: "Və men ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim." Kim Allahdan möhkəm yapışarsa, yəni Allahın dinindən, o artıq düzgün yola hidayət olmuşdur. Əli İmran surəsi 103-cü ayədə Allah təala buyurur: "Va'tasimu bihablillahi cəmiən və la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın hamınız. Allahın ipindən möhkəm yapışın və ayrılığa düşməyin. Allah təalanın ipi deyildiyi zaman Allahın dini, Allahın kitabı və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sünnəsidir. Fitnələrdən uzaq olmağın üçün mütləq Quran və sünnədən yapışmağın, möhkəm tutmağın labüddür. İmam Malik rahimehullah hicrət diyarının imamı deyir ki: "Əs-sünnətu səfinətu nuh." Sünnə, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi, hədisləri Nuh peyğəmbərin gəmisidir. "Mən rakibəhə necə?" Kim o gəmiyə minərsə qurtular, nicat tapar. Və kim onu tərk edərsə həlak olar, qərq olar və suda boğular. Və belə bir fitnələrin dalğalandığı bir zamanda qurtuluş yolu bu mübarək gəmiyə minməkdədir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə yönəlməkdədir. Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi insan üçün bir ismət, yəni qorunmadır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir mübarək tövsiyəsində də buyurur ki, hədis İrbad ibn-i Səhr rədiyallahu anhından gəlir: "Sallə binə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm zətə yəvmin thümmə əqbəl aleynə fəvaadənə məuqidətən bəliğətən zərafət minhəl uyun və vəcilət minhəl qulub. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə namazı qıldırdıqdan sonra bizə yönələrək dedi. Yəni bizə yönələrək bizə bir möcüzə, çox bəlağətli bir möcüzə etdi. Və o möcüzədən, o nəsihətdən gözlər yaşardı və qəlblər titrədi. Və insanlardan biri dedi ki: "Ey Allahın elçisi, elə bil ki bu vidalaşanın bir nəsihəti, möcüzəsinə oxşuyur. Bizə nəyi tövsiyə edirsən?" Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Usikum bi taqvallah, Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm, təqvalı olmağı. Və səmu və ta'a və in abdan habəşiyan və eşidib və itaat etməyi üzərinizdə həbəşi qul olsa belə. Çünki sizdən çox yaşayanlar məndən sonra çoxlu ixtilaflar görəcəklər. Belə ixtilaflar zamanı fə aleykum bi sünnəti və sünnətil xulafəyir raşidinəl məhdiyin. Mənim doğru yolda olan raşidi xəlifələrimin sünnəsindən, mənim və raşidi xəlifələrimin sünnəsindən möhkəm yapışın. Azı dişlərinizdə onunla möhkəm tutun və özünüzü yeni çıxan işlərdən qoruyun. Dində yeni çıxan işlərdən özünüzü qoruyun. Fə innə kullə muhtəfətin bid'a. Çünki hər bir yenilik bid'ətdir. Və kullə bid'ətin dalələ və hər bir bid'ət də zəlalətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, məndən sonra çox yaşayan çoxlu ixtilaflar görəcəkdir. Və həmçinin bu sözü eşidəndə insanda yenə ixtilaflar zamanı məxrəc, çıxış yolu nədə olduğu haqqında sual doğur. Nədədir? Onun nicatı, yolu nədir? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxış yolunu göstərərək buyurur ki, Fə aleykum bi sünnəti, siz mənim sünnəmdən və raşidi xəlifələrin sünnəsindən möhkəm yapışın, azı dişlərinizdə möhkəm tutun və yeni çıxan işlərdən özünüzü qoruyun, çünki hər yeni çıxan iş bidət və hər bidət də zəlalətdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın kitabından və sünnədən möhkəm yapışmağa yönəldir və belə bir sünnədən möhkəm yapışdıqlarına görə sələflər, o xeyirli insanlar da fitnələrdən və fitnələrin şərrindən də xilas olmuşlar, qorunmuşlar, nicat tapmışlar. İmam Malik rahimehullah deyir ki, "Lən yasluha axiru hadil umma illə bimə salaha bihi avvaluha." Bu ümmətin sonunun düzəlməsi, islah olması əvvəlinin islahına qayıdır. Yəni ümmətin əvvəli necə islah olubsa, düzəlibsə və sonu da yalnız o cür islah ola bilər, düzələ bilər. Yəni ümmətin əvvəli necə islah olmuşdur? Sahabələr və onların ardınca gələnlər Quran və sünnəsizmi islah oldular? Əlbəttə ki, xeyr. Onların islah olması, düzəlməsi Quran Rəbbinin kitabına yönəldiklərinə görə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə möhkəm yapışdıqlarına görə islah oldular. Ona görə Quran və sünnə insan üçün bir qurtuluşdur. Və buna görə də insan doğru şəkildə, sadiq şəkildə Allahın kitabına, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə yönəlməli. Allahın kitabının nuru ilə və sünnənin nuru ilə işıqlanmalıdır ki, salamat qalsın. Amma o kəs ki, bu təlatümlü fitnələrin ortasında Quran və sünnəsiz yerimək, getmək istəyirsə, onun misalı zülmət, qaranlıq gecədə çıraqsız gedən bir insanın misalına bənziyir. İnsan və Quransız və sünnəsiz gedərsə, onun getməsi mümkün deyil. Çünki Allahın kitabı nurdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi də bir çıraqdır. Və Allah Teala buyurur Şura surəsi 52-ci ayədə, وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَ اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا Biz sənə öz əmrimizdən bir ruh vəhy etdik. مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَبُ وَلَى الْاِيمَانِ Sən kitabın ve imanın ne olduğunu bilmirdin. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَانِ Lakin biz onu bir nur ettik, o vəhyi, Kur'an'ı. Biz onunla bəndələrimizdən istədiyimizi doğru yola yönəldirik, hidayət edirik. Allahın kitabı bir nurdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi də bir çıraqdır. Və buna görə də ona yönəlmək, kitaba və sünnəyə yönəlmək lazımdır ki, insan bu həyatda kitabın və sünnənin işığında yolunu davam etdirsin. Nə deyirsiniz, əgər bir insan qaranlıq və zülmətli bir gecədə əlində çıraqla gedirsə, o insan yoldakı çuxurları məyər görməzmi? Və buna görə də alimlərdən, keçmiş alimlərdən biri Əhl-i Sünnənin alimləri üçün və xeyr imamları üçün misal çəkmişdir. Və deyir ki, Mətəlul uləmə-i nasihin fi uməmihim Mətəlul raculin ətə ilə qovmin fi tariqin mudrim Ümmətlərinə nəsiyyət edən alimlərin misalı İnsanlara nəsiyyət edən alimlərin misalı bir kişinin misalına bənziyir ki, o bir qövmün yanına gəlir, onlar zülmətli bir gecədə, bir yolda dayanıblar və hara gedəcəklərini bilmirlər. Və o zülmətdən hara yönələcəklərini bilmirlər. Və o qədər, yəni, qaranlıq zülmətdir ki, göz gözü görmür. Və bu insanda da bir çıraq vardır. Və deyir ki, mənimlə gəlin. Və onlar üçün yolu işıqlandıraraq və onlarla birgə gedir. Və alimin də nəsihət edən alimin, insanları tərbiyə edən və insanları Quran və sünnə üzərində tərbiyə edən, elm verən alimin də misalı belədir. Elə bil ki, insanlara o çırağı ilə işıq saçır. Onlara yolu göstərir. Və onlara əsas o ana yolu onlara göstərir. Hətta keçmiş alimlərdən biri deyir ki, Ləvləl uləmə ulə əsbəxən nəsu mitləl bəhəim. Əgər alimlər olmasaydı, insanlar malqara kimi olardı, yəni heyvanlar kimi olardı. Nə edəcəyini bilməzdi, necə ibadət edəcəyini bilməzdi, necə itaat üzərində düz olmaq lazımdır onu bilməzdi. Və ana yol üzərində, doğru yol üzərində necə getmək lazım onu bilməzdilər. Yəni, bundan dəlil də odur ki, insan Quran və sünnəyə qayıtmalı, Quran və sünnənin işığı altında yolunu davam etdirməli. Buna görə bu bab, bu bölüm olduqca mübarəkdir və insan Allahın izni ilə, əgər Quran və sünnənin işığında gedərsə, ana yolda və doğru yolda getmiş olar. Bu neçənci qayda oldu?
İkinci.
Birincisi hansı oldu? Təqva. İkincisi? Quran və sünnəyə sarılmaq. Və üçüncü qayda isə cəmaata sarılmaq və təfriqəçilikdən, firqədən uzaq olmaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəmaat rəhmətdir. Cəmaat rəhmətdir. وَالْفُرْقَةُ عَذَابُ Ayrılıq isə, ayrılıq isə də əzabdır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ Cəmaat rəhmətdir və firqəçilik, ayrılmaq isə nədir? Əzabdır. Və buna görə başqa hədisdə buyurur, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ Siz cəmaatdan möhkəm sarılın və ayrılıqdan Ayrılığa düşməkdən özünüzü qoruyun və cəmaat olmağa həvəsləndirən və həmçinin firqəçilikdən, ayrılıqdan uzaq çəkindirən, uzaq olmağa yönəldən hədislər olduqca çoxdur. Və buna görə də müsəlman insana vacibdir ki, nəfsini müsəlman cəmaati ilə birgə olmağa vərdiş elətdirsin, onlardan ayrılmasın, çünki ayrılıq şərdir. Çünki cəmaatdan ayrılan insanı kim ovluyur? Şeytan ovluyur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sürüdən ayrılan qoyunu canavar ovladığı kimi. Və heç vaxt insan, yəni ayrılaraq, imanın hansı zirvəsində olmasına baxmayaraq, o insan salamat qala bilməz. Və ləzumu cəmaati muslimin yətərəddəbu aleyh məsal azimə. Və buna görə də, yəni cəmaatlıqla birgə olmağın Böyük məsləhətləri vardır, xeyirləri vardır. Lənnəl müslim idə ləzimə kullu vahid minhun cəmaat. Çünki onlardan biri, müsəlmanlardan hər biri cəmaat olarsa, onlar bir-birinə bağlı olar və onların gücü bir olar və onların sözünün gücü olar və onların səhvi də bir olar və onların dağınıqlığı bir araya gələr və həmçinin Onların heybəti olar, onların dərəcəsi olar. Nə vaxt ki, şeytan və yaxud da düşmənlər görəndə ki, onlar elə özlərini qırırlar və heç vaxt o müsəlmanların, düşmənlərin qəlbində heybəti ola bilməz. Niyə o vaxtı düşmənlər müsəlmanlardan qorxurdular? Düzgün cəmaat olduqlarına görə və düzgün itaat üzərində olduqlarına görə qorxu var idi. Amma ona vaxt ki, insanlar Allah Teala'nın qadağan etdiyi şeylərə yönəldilər. Ümumi qadağalar hamısı bura daxil və xüsusən də vurğulamaq istədiyim, yəni insanlar arasında firqəçilik yaymaq. İnsan qardaşların qəlbini bir-birinə vuracaq, hansı ki, heç birinə aid olmayan məsələləri ortaya çıxartmaqla. Çünki əməl baxımından sən də əməl edirsən, o da qardaş, o da əməl edir. Və kiminsə X və Y üzərində olan söhbətə görə nə olur? Bir dənə ağılla insan fikirləşsə, kiməsə görə. Bəlkə də o insan bilinmir kimdir. Ona da görə insanlar, qardaşlar bir-birinə dəyir. Ona görə ağıllı müsəlman indidən ayılmalı. Bu kimi tövsiyələr dəfələrlə olur. Keçmişdə alimlər eləyiblər. Sadəcə görürsünüz ki, bunlar nəqildir. Yəni, biz özümüzdən danışmırıq. Bu tövsiyələr nəql olunur ki, insanlar ayılsın. Və ayılan udur. Və ayılmayan isə artıq uduzacaq və onda da gec olacaq. Peşman olduğu zaman artıq geri olacaq. Və buna görə də cəmaat olmaq bu cür məsləhətləri, faydaları vardır. Amma ona vaxt ki, insanlar ayrılacaqlar, ixtilafa düşəcəklər və onların işləri dağınacaq və düşmən onların üzərinə musallat olacaq, yəni onların üzərinə hökmran olacaqdır. Və azumət beynəhum əşşurul vəl fitən və onların öz aralarında şər və fitnələr çoxalacaqdır. Yəni, şeytan artıq qıraqdan artıq baxıb gülür və düşmən artıq baxıb gülür. Rafizlərdən tutmuş, o birilərinin hamısına kimi. Bunlar özlərini, əhlüsün nəval cəma deyirlər, amma özlərini qırırlar. Lakin idə kənu yedən vahidən qaviyyət şovqatun. Nə vaxt ki, onlar bir yumruq əl olarlarsa, onların qüvvəti möhkəm olar. Onların dəyəri böyüyər. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yədullah ələl cəma'a. Allah Teala'nın əli cəmaatın üzərindədir. Və Allah Teala cəmaatı öz müvəffəqiyyəti ilə dəstəkləyir, yardım edir. Nə qədər ki, onlar haqq üzərində, hidayət üzərində, itaat üzərində və sünnəyə tabiçilik üzərində birləşirlər. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v.dən varid olan dualarda keçir ki, Allahum əllif beynə qulubina, Allahım qəlblərimizi birləşdir. Və aslih zətə beyninə və bizim aramızı düzəlt, islah et. Vəhdinə subulə sələm və bizi salamatçılıq yollarına hidayət et. Və nəccinə minə zulüməti ilə nur və bizi zülmətlərdən nura çıxart. Yəni, baxın Peyğəmbər s.ə.v. duasına, həmçinin gör, cəmaatlıqla olunan dua, cəmaatın gücü və həmçinin bu Peyğəmbər s.ə.v. varid olan yəni, bu cür dualar hamısında artıq ümumi müsəlmanlar üçün dua görürsən. Yədur fiyəl muslimi nəfsi vəli qeyri. Müsəlman həm özü üçün, həmçin başqası üçün mərhəmət, hidayət, doğruluq, afiyət və düzgünlük istəyir. Nə qədər hədislərdə müsəlmanların bir-birlərinə dua etməsinə rəğbətləndirmək gəlmişdir. İnsan özünə dua etməklə yanaşı, özü üçün dua etməklə yanaşı, müsəlman qardaşları üçün dua etmək, ona rəğbətləndirmək gəlmişdir. Və bunun üzərində də o qədər fəzilətlər, o qədər mükafatlar, savablar vardır ki, bunu yalnız Allah Teala bilir. Bu dualardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən istəğfara lil müminin vəl müminəti kətəballahu ləhu bi kulli müminin və müminətin həsənə. Kim müminlər üçün, yəni mümin kişilər və mömin qadınlar üçün istiğfar edərsə, bağışlanma diləyərsə, Allah Teala hər bir mömin kişi və mömin qadına görə ona savab və həsənət yazar. Yəni, möminlərin sayı qədər ona savab yazılar. Yəni, görün, nə qədər insan savab əldə edir. İnsan var, sadəcə özü üçün dua edir, insan da var ki, bütün müsəlmanlar üçün dua edir. Və nə qədər niyyətində müsəlmanları tutarsa və dili ilə onları zikr edərsə, onların sayı qədər ona savab vardır. Gör, nə qədər burada həsənət var. İnsan bu duasında həsənət savablar əldə edir. Allahumma qfir lil muslimin vəl muslimin vəl mu'minin vəl mu'minət əl-əhya minhu vəl əmvad. Yəni, baxın bu duaya. Əgər müsəlman deyərsə ki, Allahın bütün müsəlmanları, müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan ölənləri və diri qalanları və olacaq hamısını bağışla. Görün, bir kəlimə bir sətirdən də az yer tutur. Amma görün, nə qədər savab vardır. Adəm əleyhissalamdan tutmuş qiyamətə qədər. Hər bir müsəlmanın sayına görə sənə savab var. Milyonlarla həsənət. Milyonlarla savablar. Və onlar üçün nə vaxt ki, hidayət istəyirsən. Əgər sən müsəlmanlar üçün doğruluq, düzgünlük istəyirsənsə və onlar üçün kömək, müvəffəqiyyət və həmçinin onların fitnələrdən salamat qalmağını istəyirsənsə, görün, bu dualar nə qədər savab vardır. Və hədi dəvət idə nəbəət min qalbikə dəllət alə sələmət qalbik. Əgər bu dualar sənin qəlbindən doğarsa, müsəlman qardaşların üçün, artıq deyir, sənin qəlbinin sağlam olmasına dəlat edir. Və həmçinin sənin batininin, daxilinin, mömin qardaşların nət qarşı sağlam, salamat olmasına dəlalət edir. Və sən elə bil ki, onlara rəhm edirsən, onlara qarşı şəfqətlisən, onlara nəsihət edirsən və onların yəni bir araya gəlməsini istəyirsən və onların birliyinin qalmasını istəyirsən, onların səhvinin haqq və hidayət üzərində bir olmasını istəyirsən. Və yəzhəb ənkə mə yəkun fil qulub min fəsəl bi səbəb da'a fil imman. Artıq sənin qəlbində başqa imanın zəifliyi sayəsində olan kindi, küdurətdi, həsəddi, bütün bunlar sənin qəlbindən qaldırılır. Və həmçinin başqa xoşa gəlməz, yəni bütün qəlblərin, bir çox qəlblərin mübtala olduğu pis mənalar insanın qəlbindən belə dualarla qaldırılır. Əgər müsəlman cəmaatının bir olmasına hərisdirsə və onlar üçün qorxursa, onların halına yanırsa, onlara nəsihət edirsə, onlara xeyir istəyirsə, Allahın izni ilə o insan bərəkətli səmərələr əldə edəcəkdir. Və onun gözəl faydaları onun zahirində ortaya çıxacaq və həmçinin də cəmiyyətə də onun gözəl təsiri olacaqdır. Və buna görə də müsəlman cəmaatına sarılmaq, onlarla birgə olmaq lazımdır. Haqq üzərində, hidayət üzərində toplaşmaq, ayrılıqdan və ixtilafdan uzaq olmaq lazımdır. Və Quran və sünnəyə sadiq şəkildə sarılmaq və budur insanların qəlblərini bir araya yığan, toplayan və həmçinin onları haqq və hidayət üzərində cəm edən. Bu neçənci qayda oldu?
Üçüncü.
Birinci hansıdır? Təqva.
Quran və sünnə.
Cəmaatlıq olmaq. Dördüncü, həmçinin insanı fitnələrdən qoruyan, uzaqlaşdıran qaydalardan dördüncüsü təhqiqatçı alimlərə qayıtmaq. Elmdə rasix olan, möhkəm olan, imamlığı ilə, fəziləti ilə tanınmış alimlərə qayıtmaq fitnələr zamanı. Yəni, müsəlman hər kəsə qayıtmalı deyildir və hər kəsdən soruşmalı deyil və özünü hər bir müsibəti, hər bir problemi hər danışana ərz etməli deyildir. Və müsibətlər, fitnələr zamanı alimlərə qayıtmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-barakatu ma'akabirukum. Bərəkət sizin böyüklərinizlədir. Burada böyüklər deyildiyi zaman elmdə, haqda, hidayətdə böyük olandır. O kəslər ki, onlar uzun illərdir ki, ömrünü elm öyrənməkdə və elmi öyrətməkdə keçib və insanlara dini anlatmaqda keçib və həmçinin artıq onlardan bilinib ki, onlar hilm sahibi, yəni onlar həlim insanlardır. Onlar təmkinli insanlardır və onlar həmçinin ümmətə qarşı ümmətin xeyrini istəyən, ümmətə qarşı şəfqətli insanlardır. Yəni, belə insanlara qayıdılmalıdır. Fəəmfəlu həulə iləyhim yarcu'un insan. Belə kimsələrə insan qayıtmalıdır. Hər kəsə yox. Və lihər indəmə yarcu'un nəs fil fitəni ilə kulli əhəd və buna görə də insanlar fitnələr zaman hər kəsə qayıtdığına görə səhv yarılır və onların kəlməsinə, kəlmənin birliyinə xələl gəlir və onların görüşləri bir-birinə vurulur və aralarında böyük problemlər yaranır. Lakin böyük elmdə rasix olan alimlərə qayıdılarsa, onlar üçün xeyir, Allahın izni ilə xeyir hasıl olar. Yəni, baxın, Allah Taalənin Nisə surəsi 83-cü ayədə yönətməsinə, irşadına, tövsiyəsinə. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Onlara əminamanlıq və yaxud qorxu haqqında bir xəbər gəldiyi zaman onlar onu dərhal yaydılar. Allah Teala nə buyurur? Əgər onlar o xəbəri yaymazdan əvvəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və iş əlində olan kimsələrə qaytarsaydılar və ondan fayda çıxardanlar bilərdilər. Yəni, o xəbərin yayılmaması məqsədə uyğun olub-olmadığını təyin edənlər bilərdilər ki, bu xəbər yayılmalıdır, yoxsa yox. Allah Teala buyurur: "Vəlau la fadlullah aleykum." Əgər sizə Allahın lütfü, mərhəməti olmasaydı, az bir qisminiz istisna olmaqla hamınız şeytana uyardınız. Allah Teala buyurur: "Onu Allah'a, yəni rəsuluna və həmçinin iş əlində olanlara, kimdir onlar? Elm əhlinə, elmdə rasix olanlara qaytarsaydılar, onlar bilərdilər." Lənnəhum əhlül fiqh, çünki onlardır fiqh əhli, istinbat əhli. Onlardır təmkinli insanlar. Yəni məsələdə tələsərək mövqe bildirməyənlər və onlara qayıdılır. Və onlardır ki, onlardan fətva soruşulur. Onların fətvasına bel bağlanılır. Əmmə yusələl insan kullə əhədin, o ki, qaldı insanın hər kəsdən soruşması və hər kəsdən fətva alması bu özü özlüyünü bir müsibətdir. Və bu da insanların yaranmasına, yəni yarılmasına, insanların yarılmasına səbəbdir və səhvlərinə xələl gəlməsinə səbəbdir və ixtilafın yaranmasına səbəbdir və ayrılığa səbəbdir. Əgər insan möhkəm alimlərə, elmdə rasix olan alimlərə və imamlara qayıtsaydı, Allahın izni ilə xeyir üzərində olardı və belə bir fəsada yönəlməzdilər. Və həmçinin misal olaraq dövrümüzdə insanlar burada müəyyən alimlərə zəng vurur və həmçinin sualları da düzgün şəkildə vermir, yəni təfsilatı ilə vermir. Və bunun üzərində nə qədər, yəni fəsadlar yaranır. Amma baxın, yəni müfti Şeyx Əli Şeyx Əbdüləziz Əli Şeyx Həfizəhullah yəni necə gəldi suallara cavab vermir. Hətta qardaşlardan biri onun yanına gedib sual verməyə ona cavab verməyib. Deyib ki, mən bilmirəm sən kimsən, nə məqsədlə gəlibsən. Yəni bu tək Azərbaycan deyil, dünyanın çox yerlərində olur. Yəni belə yəni icmali suallar verilib, sonra ölkədə fitnə düşəndən sonra cəmaat yığılıb gəliblər ki, şeyx siz nə deyirsiniz? Siz necə gəldi, yəni məsələyə cavab verirsiniz? Amma müfti isə kim necə gəldi suala cavab vermir. Hafizəllah. Ona görə belə verilən sualların üzərində o qədər yəni fitnələr. Əgər bilsək o insanlar sual verənlər kimlərdir? Onlar necə insanları yarmağa, insanları parçalamağa çalışan insanlardır? Əlbəttə heç vaxt verməzdilər. Və belə verilən suallara görə də nə qədər yəni elmin qarşısına alınmasına da səbəb olur. Və görə yenə ehtiyat edirlər ki, hər verilən suallara cavab verilməsin. Ona görə Allah təala buyurur: "Ləvradduhu və ləvradduhu ilə rəsul və ilə ulil əmr minhum, lə'alimahu alləzina yastanbitunhu minhum, və ləvlə fəzlullah əleykum və rəhmətuhu lətəbə'tumuş şeytan." Əgər onlar bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və iş əlində olanlara qaytarsaydılar, ondan fayda çıxaranlar bilərdilər. Yəni, o xəbərin yayılıb-yayılmamasının məqsədə uyğun olub-olmadığını təyin edənlər bilərdilər ki, yayılmalıdır, yoxsa yox. Və hədə aydə fi ilməh ilə ən hədə fəl müvacə iləyə məlmədül aleyh fi hədil əyəl kərimə səbilil vəqayimin tariqə şeytan. Həmçinin bu ayə ona işarədir ki, yəni bu ayədə keçən tövsiyə şeytanın yolundan qorunmaq üçün bir yoldur. Şeytanın yolundan qorunmaq üçün bir yoldur. Və o şeytan ki, istəyir ki, insanlar azsın, insanların azmaqsını istəyir. Və istəyir ki, müsəlman cəmiyyəti parçalansın və müsəlman cəmiyyətin birliyi aradan qalxsın. Və müsəlmanlar arasında ixtilaf yaransın. Həqiqətən, bu ayədə zikr olunanlarda Allahın düşməninin yolunun qarşısına alınması vardır. Elm əhlinə qayıtmaq, qaytarılmaq və bərəkətlə onlarladır. Onlardan soruşub, onlardan düzgün şəkildə sual düzgün verilək fətva almaqdır. وَهُمُ الَّذِينَ يُعَوَّلْ عَلَى فَتَاوَاهُمْ Onlardır və çətin məsələlərdə onlardan fətva alınan kimsələr. Və həmçinin bu ayədə Allah təala buyurur: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ Yəni Allah təala çəkindirir. Onlara əminamanlıq və yaxud da qorxu haqqında bir xəbər gəldiyi zaman onlar onu dərhal yaydılar. Yəni onu aydınlaşdırmadılar. Həqiqətən bu da böyük bir səhvdir. İnsanın tələsməsi, insanın dərhal mövqe bildirməsi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Kəfə bil mər'i kəziban an yuhaddisa bi kulli ma semi'a." İnsana yalan olaraq kifayət edər onun hər eşitdiyi şeyi danışması. İnsana yalan olaraq kifayət edər onun hər eşitdiyi şeyi danışması. Və yəni belə bir hərəkətlər də bəzi insanların etdiyi böyük xatalardan sayılır. Fitnəni yaymaq, şərri yaymaq və insanların qəlbinə qorxunu daxil etmək və onların imanlarını zəiflədəcək xəbərləri yaymaq. Heç danışığına məhəl qoymadan. Ona görə Allahdan qorxan insan yəni yaydığı xəbərlərə, danışığına diqqət yetirməlidir. Və nə deyirsə, hamı sorulacaqdır. Və ona görə sələflərdən biri deyir ki, və sən danışdığın zaman danışdığına cavab hazırla. Yəni bil ki, onun haqqında sorulacaqsan. Fə'iddə lis-suali cavabə. Veriləcək suala cavab hazırla. Cavabın varsa de, yoxsa yox. Və bu da böyük müsibətlərdəndir. Yəni, müsəlmanın da belə iş tutması ona yaraşmaz. Və Əli radiyallahu anhu da ədəb-ül müfrəddə keçən hədisdə, səhih hədisdir. Haqq əhli, hidayət əhli zikr olunduğu zaman deyir ki, onların vəsf edərək, Əli radiyallahu anhu, Ləysu bil-uculi əl-mədəyi'il-buduri Yəni, haqq əhli, hidayət əhli tələsən insanlar deyirlər. Onlar, yəni, nə gəldi danışan, nəyi gəldi yayan insanlar deyirlər. Fikir verin, necə o şər məsələlər, necə də yayılır? Amma görürsən, xeyir işlər isə, heç birisi insanı yaymırlar. Çünki onlarla yanaşı kim var? Şeytan vardır. Və şeytan onların köməkçisidir. Və bəzən də artıq şeytana da ehtiyac olunur. Şeytan rolunu oynayırlar. Əl-mədəyi Əl-mədəyi ərəb dilində yəni hər eşidən şeyi yayana deyilir. Midya indi isə dövrümüzdə radioya deyirlər. Nə gəl danışır? Əl-lədi ləhəmmələv illə idəatul fitnə. Demək, o insanın fitnəni yaymaqdan başqa, insanlar arasında şərri yaymaqdan başqa, başqa məqsədi yoxdur. Allah Teala buyurur ki, əzə'u bih, onu yaydılar. Sədi Rahimallah deyir ki, bu ayədə Allah Teala bəndələrini ədəbləndirir. Yəni, hər eşidən şey yayılmaz. İnsan bəsirətli olmalı və təmkinli olmalı və elm əhlindən soruşmalı və onlarla məşvərət etməli və onlardan nəsihət tələb etməlidir. Ona görə məşvərət edən insan uduzmaz. Və nəsihət də elm əhlindən soruşulur. Və Allah Teala da buna yönəldir. Ona görə bu tərəfi də riayət etmək lazımdır. Elmdə möhkəm olan böyük alimlərə qayıtmaq. Bu neçənci oldu? Birinci. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Alimlərə qayıtmaq. Beşinci isə fitnələrdən qoruyan, uzaqlaşdıran qaydalardan beşincisi mülayim olmaq, təmkinli olmaq, tələsməmək, səbirli olmaq. Mülayim, təmkinli və tələsməmək. Çünki xeyir və bərəkət insanın mülayim olmasındadır. Mülayimliyin hamısı xeyirdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا زَانَ Mülayimlik hansı işdə olarsa, o işi bəziyər, gözəlləşdirər. وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَ Hansı işdən mülayimlik çıxarılarsa, oraya sərtlik girərsə, o işi körlüyər. Ona görə müminin sifətidir ki, mülayim olması, təmkinli olması, tələsməməsi. O ki, qaldı insan özündən çıxan, dərhal mövqə bildirən və işlərində tələskən və öz rəyində, öz məsləkində tələsən insandırsa və onun tələsməsi, səbirli olmaması onu başqa şərlərə, başqa zərərlərə yönəldir. Hansı ki, onun fəsadını, onun pis aqibətini yalnız Allah bilir. İbn-i Umar, İbn-i Məsud radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə buyurur ki, baxın, çox dəhşətli bir söz deyir. Çox hikmətli bir söz deyir. İnnəhə sətəkunu umurun müştəbihətun fəaleykum bittuədə. Şübhəli, qarışıq işlər olacaqdır. Və siz təmkinli olun. Sizin üzərinizə vacibdir ki, təmkinli olmaq, tələsməmək, səbirli olmaq. Yəni, mülayim, təmkinli olub tələsməmək. Deməli, necə işlər olacaq? Şübhəli, qaranlıq, qarışıq işlər olacaqdır. Belə işlər zamanı üzərinizə düşən nədir? Təmkinli olmaq, səbirli olmaq. Sonra nə buyurur? فَاِنَّكَ أَنْ تَكُونَ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ Sənin xeyirdə, arxada getməyin, şərdə baş olmağından daha xeyirlidir. Xeyirdə arxada getməyin, şərdə baş olmağından daha xeyirlidir. Yəni, sənin xeyirdə quyruq olmağın, şərdə baş olmağından daha xeyirlidir. Ona görə tələsən insan, bəzən tələsdiyinə görə öz rəyini ortaya çıxardır. Müəyyən bir insanlar içərisində tələsdiyinə görə öz rəyini bir neçə nəfər arasında ortaya çıxardır. O bir neçə nəfər də onun rəyinə tabi olur. Və sonra nə hansı nəticə ortaya çıxır, nə yaranır və artıq o insan onların içərisində nümunə götürülən bir şəxsə çevrilir. Və onların içərisində şər imam olur. İmam nədir? Nümunə götürülən. Şərdə nümunə olur. Niyə görə? Çünki o həm özü üçün, həm başqası üçün şər qapısını açmışdır. Sən burada Ənəs bin Məlik radiyallahu anhudan gələn hədisi təəmmül et, fikirləş. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İnnə minən nəsi məfətihə lil xeyri məqaliqə lil şərri. İnsanlardan elələri vardır ki, onlar xeyrin açarları və şərrin qapılarıdır, kilidləridir. Və innə minən nəs, amma insanlardan elələri də vardır ki, məfətihə lil şərri. Onlar şər işlərin açarlarıdır. Məqaliqə lil xeyr, onlar xeyri bağlayanlar, xeyrin kilidləridir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Fədubə limən cəaləllahu məfətihəl xeyri alə yedi." Və xoş halına o insanın ki, Allah Teala xeyrin açarlarını onun əlində edər. Xoş halına o insanın ki, Allah Teala xeyrin açarlarını onun əlində edər. Dubə ya cənnət bir təfsirə görə və yaxud da cənnətdə olan bir ağacdır. Hansı ki onun məsafəsini bir atlı, minikli 100 ilə qət edir. Və vaylun limən cəaləllah məfətihə şərri alə yedəy. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, vay olsun o insana ki, şər işlərin açarları onun əlində olunar. Onun əlində olar. Və bu hədisi işləndə insan qorxmalıdır ki, mən hansı işləri açanlardanam? İnsanlar arasında fitnə yayanlardan, insanların qəlbini yersiz söhbətlərlə bir-birinə vuranlardan, yoxsa insanların qəlbini bir-birinə bağlamağa çalışanlardan. Ona görə insanlar var, yəni məqsədi bilmədiklərinə görə, dəvətdən məqsədi bilmədiklərinə görə, yəni şeytan başlarına minib və istədiyi tərəfə də yönəldir. Dəvətdə məqsəd nədir? Dəvətdə məqsəd insanlara fayda verməkdir. Kim bilmirsə bilsin. Dəvətdə məqsəd nədir? Sən kimsə çağırırsan, sən insana fayda vermək. Yəni, o insanın qəlbini Allaha bağlamaq. Onun qəlbinə Allah sevgisini yerləşdirmək. Və onu ibadətə və itaətə yönətmək. Dəvətdə məqsəd budur. Əgər məqsəd budursa və mənim danışığım üzərində bu alınmırsa, deməli nə var? Mənim dəvətimdə problem var. Mən özümü düzəltməliyəm. Artıq düzgün dəvət eləməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətini eləməliyəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları çıxartmağa çalışırdı. İnsanları bataqlıqdan çıxartmağa çalışırdı. Və üstünə daş atmağa yox. Amma baxın, burada günümüzdə təkfir fikrində düşən insanlar, namazın tərkinin kafir olub olmadığı məsələlərini qaldıran insanlar nəyə çağırırlar? Çıxartmağa çalışırlar insanları. İnsanları biraz da üstünə daş atmağa. Boğulursa üstündən təpik vurmağa çağırırlar. Buna görə müsəlman mülayim olmalıdır. Təmkinli olmalıdır. Tələsməkdən uzaq olmalıdır. Artıq Əli Rədan rivayətində keçdi ki, onlar hidayət əhli kimdir? Hidayət əhli kim oldu? Leysu bil ucul. Yəni, tələsməyənlərdir. Demək, o insan ki, tələsir. Ağzına nə gəlib danışırsa, deməli, o insan hidayət əhli ola bilməz. Deməli, haqq əhli bəidinə ənil əcələ. Haqq əhli tələsməkdən uzaq olanlardır. Əksinə, onlarda nə var? Təmkinlik, mülayimlik, sakinlik və tələsməkdən uzaq olmaq. Daima mülayim olmaq. Və bu da haqq və hidayət əhlinin halıdır. Və bu da insanın fitnələrdən salamat olmaq üçün mühüm qaydalardan biridir. Neçənci oldu?
Beşinci.
Qaldı axırıncı inşallah. Bir də sayaq. Birinci? Təqva. İkinci?
Alimlərə
qayıtmaq. Alimlərə qayıtmaq, sonra?
Təmkinli olmaq.
Beşinci də səbirli olmaq, təmkinli olmaq. Altıncı. 6-cı insanın fitnələrdən qorunması üçün Allahla əlaqəsini gözəlləşdirməsi və Allaha dua etməsi və sadiq şəkildə Allaha yönəlməsi. Çünki Allah Teala özünə dua edən insanı boş qaytarmır. Çünki Allah Teala buyurur Bəqərə surəsi 186-cı ayədə: "Və izə sələkə ibadi anni fə inni qarib." Əgər qullarım səndən məni soruşsalar, mən onlara yaxınam. Dua edənin dua etdiyi zaman duasını qəbul edirəm. "Fəliyəstəcibu li," onlar mənə boyun əysinlər. "Vəl yu'minu bi," və mənə iman gətirsinlər ki, "Ləalləhum yarşudun," doğru yolu tapmaları üçün. Və həmçinin Allah Teala başqa ayda buyurur, Ğafir 60-da: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lekum." Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, duanızı qəbul edin. Ona görə bu bölümdə mühüm məsələlərdən də biri Allaha çoxlu dua etmək. Sirr ürəklə özünü hər kəs dua etdiyi zaman özünü və həmçinin müsəlmanları fitnələrdən uzaq etsin. Və necə ki, bu səhih hədisdə də keçdi. Təavvadu billəh minəl fitən mə zahərə minhə və mə batan. Allaha sığının fitnələrin hamısından, zahir və batini fitnələrin hamısından. Və sahabələr dedilər ki, nəudu billəhi minəl fitən mə zahərə minhə və mə batan. Biz Allaha sığınırıq fitnələrin hamısından və zahiri və daxili fitnələrin hamısından. Və müsəlman da Allaha yönəlməlidir, Allaha dua etməli. Həm özü üçün və həmçinin qardaşları üçün xeyir istəməli. Onlar üçün salamatçılıq, afiyət, şərlərdən və fitnələrdən qorunmağı istəməlidir. Və həm özü üçün dua etməlidir və həmçin qardaşları üçün bu da mömin insanın halıdır. Allah Teala buyurur, Həşr surəsi 10-cu ayədə, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Onlardan sonra gələnlər, sahabələrdən sonra gələnlər, يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Sonra gələnlər deyərlər ki, ey Rəbbimiz bizi və qardaşlarımızı və bizi imanda qabaqlayan qardaşlarımızı bağışla. Və la tec'al səbəqunə bil iman və la tec'al fi qulubinə ghillə lillədinə əmənu. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı, iman gətirənlərə qarşı heç bir kün kudurət qoyma. Rabbənə innəkə raufur rahim. Ey Rəbbimiz, həqiqətən sən şəfqətli və rəhimlisən. Və həmçin Allah Teala Muhammed surəsi 19-cu ayədə buyurur: "Fə'lem ennehu la ilaha illallah və istəğfir li zənbika və lilmu'minin vəlmu'minat." Bil ki Allahdan başqa ibadəti haqqı olan məbud yoxdur. Özünün, möminlərin, mömin kişilərin və mömin qadınların günahının bağışlanmasını Allahdan istə. Və bu da mütləqdir, labüddür. Hər bir insan bunu etməlidir, dua etməli və sadiq şəkildə Allahdan istəməli. Və əgər insan bunu sadiq şəkildə istəyərsə, müsəlmanlardan da o problemlər, fitnələr sadiq duanın sayəsində qaldırıla bilər. Əgər bir insanın sadiq duası qəbul olunarsa, həm özü üçün, həm də qardaşları üçün xeyir və rəhmətlə etdiyi dua artıq o müsibətin də aradan qalxmasına səbəb olar. Və buna görə İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur: "Əd-duau miftahu kullu xeyrin fid-dunya vəl-axirə." Dua dünyada və axirətdə hər bir xeyrin açarıdır. Dua dünyada və axirətdə hər bir xeyrin açarıdır. Yəni insanın dünyada və axirətdə hansı xeyir istəyirsə, o duaya sarılmalı, duaya yönəlməli, çünki o mübarək bir açardır. Nə üçün dua dünya və axirətdə olan hər bir xeyrin açarıdır? Sələflərdən biri deyir: "Təəmməltu l-əmrə fəvəcəttu bidayətəhu minəllah." Deyir, mən bu iş haqqında fikirləşdim və gördüm ki, bunun başlanğıcı Allahdandır. "Və nihayətuhu ilallah" və sonu da Allaha tərəfdir. "Vəl-mutasarrif fi hadzal kawni huwa Allah" və bu kainatda idarə edən də Allahdır. "Vəl-kullu biyadi" hər şey Allahın əlindədir. "Və tahta tasrifi subhanahu wa ta'ala" və Allah Taala'nın idarəçiliyi altındadır. "Fa'alimtu la khayra illa minhu" və bildim ki, hər bir xeyir onlandır. Əgər hər bir xeyir onlandırsa, Allah Taala'dandırsa, onda kimdən istənilməlidir? Allah Taala'dan. "Li'anna mafatiha kulli khayrin biyadi" çünki hər bir xeyrin açarı Allahın əlindədir. Və ona görə müsəlman Allaha sadiq şəkildə yönələrək dua etməli və duasını ümid edərək israrlı şəkildə, davamiyyətli şəkildə etməlidir. Həm özü üçün və həmçində qardaşları üçün. Və bu barədə yenə əzəmətli dualardan biri də Peyğəmbər s.ə.v-in duasıdır. Allahumma aslih li dini əlləzi huva ismatu əmri. Yəni, Allahım, sən mənim dinimi islah et. Hansı ki, mənim işimin qorunması dinimin islah olunması ilədir. Və aslih li dünyaya ləti fiyhə məaşi. Və həmçinin mənim dünyamı islah et. Mənim yaşayışım oradadır. Yəni, mənim yaşayışım olan dünyamı islah et. Və aslih li axirəti ləti fiyhə məadi. Və mənim son qayıdacaq yerim olan axirətimi də islah et. Və cəlil həyətə ziyadətən li fi kulli xeyr. Mənim bu həyatımı, aldığım hər bir nəfəsimi xeyri artırmaq üçün bir səbəb et. Xeyri əldə etmək üçün bir səbəb et. Və cəlil məutə rahətən li min kulli şər. Və ölümü isə məni hər bir şərdən rahatlandıran bir səbəb et. Görün, nə qədər bu əzəmətli duadır və həmçinin burada zikr olunan bu 6 qayda Allahın izni ilə əgər müsəlman ona rəayət edərsə, ona möhkəm bağlanarsa, şərlərdən və fitnələrdən salamat qalar və həmçinin Allahın izni ilə onu doğrultmaqla bu 6 qaydanı səadətə çatar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v nə buyurdu? İnnə səidə ləmən cünnibəl fitən. Həqiqi səadət əhli, həqiqətən xoşbəxt insan fitnələrdən uzaqlaşdırılandır. Və Allah Teala-dan da istəyirik ki, gözəl adları ilə, Allah Teala-nın gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə Allah Teala-dan istəyirik ki, müsəlmanları fitnələrdən uzaqlaşdırsın.
Amin.
Bütün zahir və batini fitnələrdən.
Amin.
Və müsəlmanların əminəmanlığını qorusun.
Amin.
İmanını qorusun.
Amin.
Və salamatçılığını qorusun.
Amin.
Və İslamını qorusun.
Amin.
Və hər birimizi də doğru yola yönətsin.
Amin.
Və göz qırpımı qədər olsa belə bizi öz nəfsimizlə başlı başına buraxmasın.
Amin.
Və bizi doğru yolda olub doğru yol göstərənlərdən etsin. Və həmçinin bu ayədə keçən o kəslər ki, sözü dinləyərlər və sözün yaxşısına tabi olarlar, onlardan etsin.
Amin.
Onlardır hidayət üzərində olub, ağıl sahibləri də onlardır.
Amin.
Allah Teala hər bir xeyrə müvəffəq eləsin. Salamun Muhammedin və aləlihi və səhbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.